Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, ponajprije vas lijepo pozdravljam i ove pete nedjelje po Uskrsu. Danas ističem život i djelo zagrebačkog biskupa Jurija Branjuga, koji je živio i radio u 18. stoljeću. On je rodom iz zagorskih sela, iz siromašne obitelji. Njegov stariji brat Ivan, visoki dužnosnik Hrvatskog kraljevstva, omogućio je svojem puno mlađem bratu Jurju polazak gimnazije u Zagrebu, nakon koje se on odlučio odazvati svećeničkom pozivu. Nakon studija filozofije u Beču i teologije u Bolonji, zarađen je za svećenika. Po povratku u Zagreb, Jure Branjug služio je kao kapelan u Zlataru. Zbog pokazanih sposobnosti, papa Benedikt XIII. Imenovao ga je 1727. godine zagrebačkim biskupom. Od tada se svim žarom duše posvetio pastirskom radu, te dobrotvorstvu, katehizaciji, osnivanju škola, ali i osnivanju novih župa, te gradnji crkava i kapela. Njegovim troškom tiskale su i dvije znamenite knjige Isusovca Jurija Muliha. Prva pod naslovom Posel apostolski, a druga Duhovna hrana, koja se u narodu osobito rado čitala. Među inim obnovio i proširio biskupski dvor i radio na ukrašavanju katedrale. Preminuo je u Zagrebu 28. travnja 1748. godine. Povijesna vrela svjedoče da su brojni kršćanski mučenici predani u ruke Božje smireno prihvaćali krive osude i progonstva, pa i samu smrt. Tako su postupali hrvatski velikani, ban Petra Zrinski i knez Krsto Frankopan, koji su 30. travnja 1671. godine nepravedno pogubljeni u Bečkom Novigradu. Za njih je intervenirala i Sveta Stolica, ali Bečki dvor nije mario. U predvečerje pogubljenja, 29. travnja 1671. obojica su napisala oproštena pisma svojim suprugama. U njima se zrcali pobjednička kršćanska vjera i povjerenje u konačnu i jedinu Božju pravednost. Pismo bana Petra Zrinskoga supruzi Katarini glasi: Moje drago srce, nemoj se žalostiti zbog ovoga moga pisma. Polak Božjega do okončanja sutra o 10. uri budu meni glavu sekli, također i tvojemu bratu krsti. Danas smo se mi jedan od drugoga srdačno oprostili. Zato ja sada po ovom pismu i o tebe uzimam srdačni pozdrav. Tebe prosim, ako sam te u čem žalostio, ili ti se u čem zamjerio, oprosti mi. Budi Bog hvaljen. Ja sam k smrti dobro pripravan, niti se plašim. Ufam se u Boga svemogućega, da će se meni smilovati, i ja ga budem molio i prosio, jer mu se nadam sutra doći i da ćemo se svi skupa jednom kod njega zauvijek sastati. Ja sam sve na Božju volju ostavio. Ti se ništa ne žalosti, jer je to tako moralo biti. Neka te gospodin Bog zajedno s mojom kćeri Veronikom blagoslovi. Grof Zrini Petar. I knez Krsto Frankopan, nepravedno zatočen u Bečkom Novigradu, zajedno s hrvatskim banom Petrom Zrimskim, napisao je 29. travnja 1671. svojoj supruzi Juli oprošteno pismo. Bit je njegova pisma, kršćansko shvaćanje da će i on 30. travnja 1671. Božjim dopuštenjem prijeći iz ovog svijeta u drugi. Zato se pismom oprostio od preljubljene svoje supruge Julije i od svih rođaka i prijatelja, i preporučio se za jedne zadušnice za svoju dušu. Kršćanski se nadao da će i on za nekoliko sati uživati božanski pogled milošću i pomoću Božjom. među hrvatskim velikanima koji su živjeli i radili u prvoj polovici 18. stoljeća nalazi se i član družbe Isusove Juraj Mulih. On je rođen u Turopolju, u mjestu Hrašće, 30. travnja 1694. godine. Već za polaska gimnazije u Zagrebu odlučio je stupiti u družbu Isusovu. Nakon dvogodišnje redovničke formacije nastavio je filozofske i teološke studije u Beču, Gracu i Trnavi, te primio svećenički red. Juraj Mulih svoje svećeničko služenje započeo u Zagrebu kao misionar. Putovao je i revno ispovjedao i poučavao narod koji je rado slušao njegove pouke. U zimskim mjesecima otac Mulih najviše boravio u Zagrebu, gdje je vodio duhovne vježbe i propovjedao u crkvama Svetog Marka i Svete Katarine, te u crkvi Svetog Franje Ksaverskog. Tada je napisao i brojna književna djela teološkog, liturgijskog, moralnog i duhovnog sadržaja. Posebnu pozornost zaslužuje i Mulihovo djelo Škola Kristova, u kojemu su razrađene upute o nasljedovanju Krista u svakidašnjem životu. U toj je knjizi znamenito poglavlje Regule dostojanstva, u stvari prvi bonton na hrvatskom jeziku. Spomenimo i Mulihov molitvenik Nebeska hrana s obiljem pobožnih pjesama, među kojima su i uskrsne, koji danas rado pjevamo. Svake godine spominjemo se uspješne vojno-redarstvene akcije Bljesak, koja je bila 1. svibnja 1995. godine i kada su u roku od 31 sata oslobođeni veliki dijelovi zapadne Slavonije. Također se sjećamo kako su u znak odmazde pobunjeni Srbi sutradan 2. svibnja 1995. godine raketnim sustavom Orkan s kazetnim punjenjem napali središte Zagreba i tada je poginulo 7 osoba, a ranjene su 194 osobe. Nakon raketiranja, Zagrebu je prijetila opasnost od 500 neeksplodiranih zvončića koje je naknadno deaktivirala policija. Prilikom deaktiviranja poginuo je jedan policajac. O tom događaju javno svjedoči spomen ploča na Trgu svibanjskih žrtava u Zagrebu, koju su u čast poginulih građana podigli građani Zagreba i Gradska skupština grada Zagreba. Na dan 1. svibnja slavi se međunarodni praznik rada u svijetu i kod nas u Hrvatskoj. Kod nas je prvi put obilježen 1890. godine u Zagrebu, u parku Maksimir, kojeg su podigli zagrebački biskupi Maksimilijan Vrhovac i Juraj Haulik s izričitom nakanom za odmor radnika, težaka i građanstva. Povijesna vrela zabilježila su i velike doprinose crkve u proslavi i vrednovanju čovjekova rada, kao i prava radnika. O vrijednosti i dostojanstvu čovjekova rada također je oduvijek govorila Biblija, a govori i danas. Veliki papa Lav XIII. Založio se za poštivanje radničkih prava i socijalnu pravdu, te je godine 1891. napisao znamenitu encikliku Rerum Novarum, što znači o novim stvarima, u kojoj se založio za prava radnika i protiv njihova iskorištavanja, zato je dobio častan naslov Radnički papa. I veliki papa Pio XII. Odredio je godine 1955. da se 1. svibnja slavi sveti Josip Radnik, uzor svakog radnika, jer je 1. svibanj i sav svijet rada izabrao za svoj praznik. Također ističem da je mjesec svibanj posvećen Majci Božoj, a poznatu i svima nam dragu pjesmu Mario svibna kraljice skladao je poznati hrvatski glazbenik Franjo Lučić. Slavni papa Lav XIII. Odobrio je 2. svibnja 1899. godine javno moljenje litanija srca Isusova i one su uskoro prevedene na hrvatski jezik i tiskane u Zagrebu. Budući da Isusovci još nisu bili u Zagrebu, a želeći širiti u narodu štovanje srca Isusova, zagrebački nadbiskup Juraj Posilović zamolio je Isusovce iz splitske rezidencije da bi vodili pučke misije u brojnim župama zagrebačke nadbiskupije, što su oni velikodušno prihvatili. svugdje su osnivali apostolat molitve, svečanim procesijama te molitvom ili pjevanjem litanija u čast srca Isusova. Njegovim nastojanjem, 3 godine poslije dovršena je u Zagrebu bazilika u čast srca Isusova, i stoga se i Isusovci ponovno nastanjuju u Zagrebu 1902. godine. Povijesna vrela svjedoče da je do sredine 19. stoljeća u gotovo cijeloj Europi, pa tako i kod nas, službeni jezik bio latinski. Da bi ubrzao odluku Hrvatskog sabora o proglašenju hrvatskog jezika jedinog službenog u Hrvatskoj, Ivan Kukuljević Saksinski održao je 2. svibnja 1843. godine u Hrvatskom saboru prvi zastupnički govor na hrvatskom jeziku. Odabrani odlomci iz Kukuljevićeva govora glase: "Mi svi znamo da naš hrvatski jezik dobro ne znamo i da se u cijeloj domovini lako na prste prebrojiti dadu oni koji na materinskom jeziku znadu dobro govoriti, čitati i pisati. Uzrok je tome što veća strana naroda našega ne zna kakova je to višnja slast i milina svojim materinjim jezikom govoriti, moći i smijeti. Zato sam ja mnijenja da bi Hrvatski sabor već jednom na tome ozbiljno počeo raditi." Premda je sabor s velikim zanosom pozdravio Kukuljevićev govor, trebalo na tome još raditi sve do kraja 1847. godine. Te je godine Hrvatski sabor proglasio hrvatski jezik jedinim službenim jezikom Hrvatskoj. Na dan 3. svibnja 1998. godine umro je u Zagrebu Gojko Šušak, hrvatski povratnik, također i kršćanin po uvjerenju. Za svog boravka u Kanadi, kamo je izbjegao od jugoslavenskog režima, je ondje stupio u kršćanski brak, u kojem su imali 3 djece. Nakon započetih demokratskih promjena, vratio se u Hrvatsko, te postaje hrvatski političar i ministar obrane Republike Hrvatske od 1991. do smrti i time jedan od najbližih suradnika prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana. Kao ratni ministar dao je osobiti doprinos u ustrojavanju, jačanju i ratnim operacijama Hrvatske vojske. Njegovo kratko izvješće, "Gospodine predsjedniče, zadatak je izvršen", postalo je sinonimom za sve pobjedničke operacije Hrvatske vojske i policije vođene tijekom Domovinskog rata. Ističem da je spomenik na Šuškovu grobu urešen s uklesanim križem te upisanom porukom posjetiteljima, koja je citat iz Lukinog evanđelja i glasi: "Kad izvršite sve što vam je naređeno, recite, beskorisne smo sluge, učinili smo što smo bili dužni učiniti." Među znamenitim hrvatskim botaničarima u 19. stoljeću nalazi se i Roberto Visiani, koji je rođen u Šibeniku 1800. godine. Nakon školovanja u Šibeniku nastavlja studije u Italiji i od godine 1837. bio je dugogodišnji ravnatelj botaničkog vrta u Padovi. Napisao je znamenito djelo Flora Dalmatica, u kojem je obradio 2250 biljnih vrsta. Istakao se i u hortikulturnoj djelatnosti, dakle uređenju parkova i drugih javnih površina. U botaničkom vrtu u Padovi nastavio je rad svojih prethodnika, sadnjom cedrova, borova, magnolija, a izveo i brežuljke s krivudavim stazama u engleskom stilu. U čast našeg Roberta Visianija nazvane su i biljke Visianijev risak, latinski Saturea Visiani i modričica, latinski Asperula Visiani. Pronašao je 1847. godine endemsku biljku dalmatinsko zvonce u okolici Klisa. Umro je u Padovi 4. svibnja 1878. godine, ali je prema vlastitoj želji pokopan u gradu Šibeniku.